Анын айтышынча, жаш мугалимдер айлык төмөн болгондуктан мектептерде сабак берүүгө кызыгышпайт. Азыр Кыргызстанда 3000 мугалим жетишпейт. Мугалимдердин айлык маянасы орточо 3800 сомго барабар. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы кандай болот? Ошону уксаңыздар. Төртүнчү октябрга карата синоптиктердин аба ырайы тууралуу берген маалыматы боюнча Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Чүйөрө өнүндө, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл жана Талас облустарында 4-10 градус түнкүсүн, күндүз 18-29 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус жылуу болот деп болгошот синоптиктер. Кечээ Чолпон Атада улуттар аралык диалог, ынтымак жана сабырдуулук деп аталган эл аралык конференция өттү. Жыйында көбүнчө түштүктүн айында болгон кобугалуу окуялардын чыгыш себептери, кесепеттери, аны четтетүүнүн жол жоболору талкууланды. Президент Отунбаева калабаан алдын алууда жаңы бийликтин тажрыйбасыздыгын мойнуна алып, болочокто ушундай башаламандыкка жол берилбейт деди. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даутоглу кыргызстандыктарды биримдикке үндөп, түрк тилдүү мамлекеттер боордош өлкөнү кыйынчылыкта жалгыз калтырбастыгын билдирди. Бул жыйындан кабарчыбыз Алишер Токсонбаев даярдаган репортажды тыңдаңыздар.
Сөздүн башында президент Роза Отунбаева конференцияга катышып жаткан калктын калың катмарынын, диний, маданий жана саясий чөйрөнүн өкүлдөрүн, өкмөт уюмдарынын башчыларын көйгөйлөрдү жашырбастан ачык айкын сүйлөшүүгө чакырды. Ошондой эле парламенттик шайлоонун алдында саясий чайкоочулукка айланган ИИН окуясында жаңы бийликтин жоопкерчилиги да бар экендигин, бирок ал жүйөлүү себептерге байланышкандыгын ачыктады.
Биз көрүп атабыз, бир топ партиялар убактылуу өкмөттү катуу сынгарып атышат. Эми бул менин оюмча абдан туура эмес. Биз сөзсүз моралдык жоопкерчиликти алабыз мойнубузга. Биз ошол жерде күчтөрүбүздүн баарын кармап атабыз. Тажрыйбасы да жок экен ошондой. Ошентсе эки тарапты биз тезирээк бири биринен ажыратат элек.
Роза Отунбаева улуттук жана эл аралык иликтөөлөрдүн натыйжасында гана түштүктөгү кандуу калабага калыс баа берилэрин, ага дээрэ бир тыянакка токтолуу кыйындыгын кошумчалады. Эмгек ардагери Токтосун Жапаровдун пикиринче, мындан ары улуттар аралык жаңжалдардын тутанышына жол бербөө максатында жогорку жана жергиликтүү бийликтердин курамында этникалык өнүгүү бөлүмдөрү уюштурулуп, ал мекеме түзүлөн-түз президентке баш ийүүгө тийиш.
Бизде адат болуп калганда бир иш болгондо баягы компаниябызды ура-урагын алектенебиз, баардыгыбыз маалымат чогултабыз. Республикабыздагы улуттар ансамблеясына ар түрлүү коомдук уюмдардын ишин кайрадан түзүп жандандырып, тескери диний агымдарды бөгөт коюу маселесинен алектенген бөлүмдөр болсо, улуттар аралык жана диний маселелер ар дайым сиздин көзөмөлүңүздө болушу керек.
Ал эми Карасуу шаарынын башчысы, өзбек улуттук маданий борборунун Ош облустук төрагасы Ахмат Рахимов маселени ыкчам жайгаруунун жолун сунуштады. Анын оюнча менчигинин түрүнө карабастан, массалык маалымат каражаттарында түпкү эмес улуттардын тилинде атайын программаларды жүзөгө ашыруу абзел.
Өзбекче, уйгурча, тунганча Кыргызстанда болуп аткан иштерди, жаңылыктарды элге жеткирүү керек. Президентибиздин саясаттарын, өкмөттүн саясаттарын, декреттерин республикада болуп аткан иштер көрүшөт да. Ошондой үчүн экенибизге болгон эме дейди патриотизм. Мен ушундай деп ойлойм да. Мындан кийин интеграция болгондо болуш алсак, обязательно мы должны это сделать.
Конференцияда Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даутоглу сөз сүйлөп, кыргызстандыктарды биримдикке чакырып, өлкөнүн башына мүшкүл түшүп турганда түрк тилдүү мамлекеттер Кыргызстанды жалгыз калтырбастыгын билдирди.
Burada Celal Abad ve Oş'taki kardeşlerime seslenmek istiyorum.
Учур менен пайдаланып, өлкөнүн түштүгүндө Жалал Абад жана Ош аймагында жашаган боордошторума бир сөзүм бар эле. Абдан кайгылуу окуяларды башыңардан өткөрдүңөр. Ошондуктан мындан кийин дагы биримдикте чогулуп ушул маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Дагы бир тилебиз ушу алдыда өлкөдө жаңы парламенттик система орнойт. Шайлоодо ким утса утсун, эл кимди шайласа шайласын, эң маанилүүсү ушу Кыргызстандагы эл тынчтык жана бакуат жашоо ичинде жашат. Ушул Ысык Көлдүн рухуна ээ болгула жана араңардагы ынтымакты бузбагыла.
Yeter ki siz Issyk Gölü'nün ruhuna sahip çıkın ve birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın.
Сөз арасында Ахмет Давутоглу Түркия Кыргызстанга жардам беретинде 21 миллион доллар өлчөмүндө каражат ажыраткандыгын, анын 11 миллиону Роза Тумбаеванын Стамбулга сапарында тапшырылгандыгын, калган бөлүгү Когалаңдан жапа чеккен түштүк жергесиндеги үйлөрдү, мектептерди жана ооруканаларды курууга жөнөтүлөрүн маалымдады. Иш-чараны жыйынтыктап жатып, президент Роза Тумбаева Ысык Көл жергесинде көтөрүлгөн маселелер кагаз жүзүндө калбай тургандыгын ишендирди. Аталган конференциянын сунуш талаптарын туруктуу көзөмөлдөчү жумушчу топ уюштурулгандыгын жарыялады. Жыйындын соңунда конференциянын катышуучулары Кыргызстан элине кайрылуу кабыл алышты. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Чолпон Ата шаары.
Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын жетекчисин тандоо сынагы башталды. Сынактын биринчи айлампасында талапкерлерден келип түшкөн конверттер ачылып, анын натыйжасында 20 талапкер кийинки айлампага катышууга укук алышкан. Эмки сынакта талапкерлер улуттук биринчи каналды коомдук телеканалга айлантуу боюнча өздөрүнүн программаларын ортого салышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Коомдук телерадио компаниянын байкоочулар кеңешинин жетекчиси Эльвира Сариеванын айтымында жетекчилик кызматка атсалышып жаткан 20 талапкердин ичинде татыктуулар көп эле. Коомдук телерадио компанияга мыкты жетекчини тандап алуу үчүн байкоочу кеңеши алардын ар бири менен көзмө-көз сүйлөшүп, алардын реформалык программалары менен таанышып талкуулашат.
Биз деген негизи адилет чечим чыгарууга ишенебиз. Ошондуктан 22 кишиден 20 кишини тандап, жакшылап сүйлөшүүнү өткөрүп, ар бир кандидат өзүнүн презентациясын айтып берет. Негизинде иштешкөнбүз 20 кандидаттын ичинен. Азыраак, мисалы 5 же 10 кандидат талкуулаптыр. Андан кийин анан добушка салат. Добушка салгандан кийин бир талапкер анан башка директордун позициясына алынат.
Деди Эльвира Сариева. Коомдук телерадио компанияга кандай жетекчи келет деп ушул тапта кыргыз интеллигенциясы дагы баам салып турган учуру, дейт кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев. Анын пикиринде 20 кишиден жетекчи тандоо оңойго турбайт. Бирок алардын ар бири менен баарлашып сүйлөшө келгенде кимдин кандай дымагы бар экендиги көрүнүп калат. Жомарт Кадыралиев жетекчи тандоодо байкоочу кеңештин ичиндеги айрым мүчөлөрдүн тажрыйбасына үмүт артып тургандыгын билдирди.
Бая 15 иши чогулуп алып 20 адамдар ичинен кантип бирөөсүн таппайт. Аны 15 жактан суроо берсе ал ошондо билет да быкыны көрүнөт да. Ата теги канындагы генетический код көрүнөт. Жанында жакшы болот.
Коомдук телерадио компанияга анын системасын мурдатан билген, ички сырларын жакшы түшүнгөн, техникалык абалы менен жакындан тааныш, экономикалык маселелерин чече билген журналисттерге иштөөгө шарт түзүп бере алган, билерман кесипкөй киши керек деген ойун айтат УТРКда мурда иштеп келген журналист Дүйшөк Мамбетөмүров. Анын айтымында байкоочулар кеңешинин талапкерлерди тандоодогу азыркы критерийлери профессионал жетекчини тандоого шарт түзө албайт.
Тандашы мүмкүн эмес. Да бир так жаңы законду чыгарат. Мондай кылалы дейт. Бир асмандан жокту айтат. Кайра айланып келип кетерин кухнясына келгенде баягы эле биздин таш менен жөлгөн стеналар устурат. Баягы эле биздин тиги зым менен эптеп байлап койгон ар жактагы жасалмалар устурат. Профессионалдардан коюш керек, профессионалдардан.
Мурда улуттук телерадио компаниянын жетекчиси президент тарабынан дайындалчу. Эми УТРК коомдук телеканалга айлангандан кийин анын башчысын дайындоо милдетин байкоочу кеңешке жүктөлүп отурат. Дүйшөк Мамбетөмүровтун пикиринде коомдук телерадио компанияга жетекчини байкоочу кеңеш эмес, коллектив өзү тандоосу керек деген ойдо. Ал азыркы байкоочу кеңештин адилет чечим чыгарып татыктуу жетекчи тандаарына ишенбей тургандыгын айтат.
Биринчиден менин көз карашым байкоочу кеңештин критерийге кереги жок. Жанагы мурдакы Айтекеевнин учурундагы байкоочу кеңеш эмне чечти? Эчтеке чечкен жок. Эшимкантын учурундагы байкоочу кеңеш эмне чечти? Келди дагы өздөрүнүн тисмесин берди дагы аттестациясын көрүнгөндү кулатып салды дагы элдин баарын арасы кылды. Байкоочу кеңеш ошолордун бирөөнүн тагдырын сактап калдыбы? Сактап кала алган жок. Мен ишенбейм. Коллективге ошого голосование открытый демократический шайлоого салыш керек.
Медиа өкүлчүлүктүн жетекчиси Ахмат Алагушев азыр кайра артка кайрылып, кайсы байкоочу кеңеш кандай иштегенин териштирип, салыштырып отуруунун кажети жоктугун белгилейт. Ал ушул тапта коомдук телерадио компанияга жетекчи тандоого жакшы мүмкүнчүлүк болуп турганын белгилейт.
Башка жол жок жатым. Башка жол жок. Антесанда ошондой эле боло берет. Генеральный директор президент коебу, премьер министр коебу же жогорку кеңеш коебу. Бул болбойт да. Коомдук телерадио компания болуп турат. Сонун нерсе да мына 20 киши конкурсту жүзүндө берип атышат. Бул жакшы да.
Коомдук телерадио компаниянын башкы директорлугуна тандоонун экинчи айлампасы 7 октябрда болот. Ар бир талапкер менен байкоочу кеңеш көзмө-көз сүйлөшүп, алардын программаларын талкуулайт. Жыйынтыгында байкоочу кеңештин жашыруун добуш берүүсү менен жетекчи тандалат. Тандоонун экинчи айлампасы ачык түрүндө өткөрүлүп, ага массалык маалымат каражаттары, көз каранды эмес байкоочулар катыша алышат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бразилияда бүгүн болчу шайлоодо президент аял болушу мүмкүн экенин акыркы сурамжылоолор көрсөттү. Латвиядагы парламенттик шайлоо көпчүлүк эл өлкөнү катаал экономикалык кризис учурунда жетектеген орточул оңчул өкмөттү колдогонун көрсөттү. Агуй америкалыктарды Европага сапарга барганда ислам согушчандарынын кол салуу коркунучуна байланыштуу кыраакты этият болууга чакырган расмий эскертүү жасаганы жатат. Эртең Альфанын тарапкерлери Бишкекте пикетке чыгышат. Кыргызстанда азык-түлүккө баанын кымбаттоосу уланууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Босния Герцеговинада бүгүн шайлоо өтүлдү. Бүгүн шайлоочулар өлкөнүн президенттик үчилтигинин серб, хорват жана мусулман мүчөлөрүн шайлашат. Ошондой эле борбордук парламенттин депутаттары, мусулман хорват федерациясы менен Сырбская республикасынын улуттук жыйындарынын мүчөлөрү шайланууга тийиш. Сырбская республикасынын эли келерки президент үчүн да добуш беришүүдө. Бул Босния Герцеговинадагы 1992-95 жылдардагы 100 000 адамдын өмүрү кана байрам болгон согуштан берки 6-нчы жалпы элдик шайлоо. Шайлоодо добуш берүү үчүн согуштун тагы үч эле көп улуттуу өлкөдө 3,1 миллиондой адам катталган. Шайлоо серепчилердин айтышынча, Боснянын Европа биримдигине жана НАТОго кошулуусуна зарыл саясий экономикалык реформаны аткарууга чоң импульс бериши керек. Анткени менен саясий лидерлер өнөктүк учурунда улуттук риториканы кеңири пайдаланышып, элди бөлүп өз тарабына тартып кетүүгө аракеттенип жатышты. Ордолуу Сараевонун жашоочусу Эмир Салакович базарда азык-түлүктүн наркы өсүп, жумушсуздуктун айынан элдин бели майышып жатканда талапкерлер жалаң саясат жөнүндө кеп кылып жатканын айтат. Элдин жашоого каражаты жок болуп турганда алар жалаң эле саясат тууралуу сөз кылышууда. Биз жардылыктын сазында отурабыз. Чоң өзгөрүүлөргө муктажбыз. Эл дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй жашоосу үчүн экономиканы өзгөртүү керек, дейт Эмир Салакович. Ал эми Добош шаарчасында жашаган Бора Базанович кария бүгүнкү шайлоо ата журтуна жакшы өзгөрүүлөрдү алып келет деген үмүттө. Жакшылык да болоор. Биз баарыбыз жакшылык тилеп отурабыз. Экономика, жумуш, өндүрүш мунун баары бизде жок, деди мурдакы темир жолчу. Босния Герцеговинадагы согушка чекит койгон Дейтон тынчтык келишиминин шарапаты менен уруштан кийин эл аралык донорлор берген 15 миллиард доллар өздөштүрүлгөнчө өлкөнүн экономикасы 10%ден кем эмес темп менен өсүп жатты. Бирок акыркы жылдары жемсөөлүктүн, саясий араздашуулардын айынан экономика тозуду. Буга дүйнөлүк финансылык кризис да кедерги болду. Азыр өлкөдөгү эмгекке жарамдуу калктын 43% ишсиз. Айрым шайлоочулар мурдакы эле саясатчылар бийликти калаарын айтышууда. Акыркы сурамжылоолор да премьер-министр Милорад Додик баштаган көз карандысы социал-демократтардын альянсы Сырбская республикасында, балким жалпы өлкөдө эң популярдуу партиялардан экенин көрсөткөн. Профессор Златка Лагумжия жетектеген көп улуттуу социал-демократтык партия мусулман хорват федерациясында жеңеттеп болгонууда. Бирок Сырбская республикасынын президенттигине ат салышкан Додик эч качан Лагумжия менен мамлекеттик деңгээлде иштешпесин айтып жүрөт. Гагадагы эл аралык сот Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгуусун эл аралык мыйзамдарга каршы келбейт деп тапкандан кийин Додик ачыктан ачык эле босниялык сербтер өз алдынча мамлекет болушу керек деп жүрөт. Босниялык хорват улутчулдарынын лидери Драган Ковиш да ушундай жикчил көз карашта. Босния мусулмандары болсо 4,6 миллион калктуу өлкөнү бөлүү аракети жаңы согушка алып барат деп эскертишүүдө. Урматтуу Урматтуу угармандар, Кыргызстан башкаруунун парламенттик системасын талдап алгандан тарта өлкө ичинде, аны менен катар чет жактарда буга байланыштуу талкуулар уланууда. Кээ бир жергиликтүү саясий күчтөр күчтүү президенттик бийликти жактырса, Россия сыяктуу өнүктүш мамлекеттердин айрымдары Кыргызстандын борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкарууга бет алуусуна каршылыгын билдирип келишет. АКШ-дагы Мэриленд университетинин докторант изилдөөчүсү Эмиль Жураев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева ушул темада уюштурган маекке назар буруңуздар.
Өтө маанилүү жана чоң суроо. Кыргызстан бүгүн жаңы башкаруу системасына өткөнү турабыз. Бир жагынан өзүбүздүн саясий топтор бар Кыргызстандын ичинде өзгөрүүгө каршы чыгып аткан. Мисалы үчүн Адахан Мадумаров, анын коллегасы Мирослав Ниязов партиясы менен негизги идеологиялык басым жасап атышат. Президент, күчтүү президенттик система үчүн деп. Шайлоолук платформасы да ошол менен эле чектелип калып атат окшойт. Экинчиден биздин эң стратегиялык өнөктөшүбүз Россиянын президенти Медведев чыгып атат кайра-кайра. Кыргызстанга парламенттик система жарабайт деп. Менимче булардын баарысы жоопкерчиликсиз бир сөздөрдү айтып коюп атышат да. Анткени Кыргызстан үчүн же кайсы эле мамлекет үчүн парламенттик система жарабайт дегенде алар тагыраак айтыш керек. Качан жарабайт, кайсы убакыт өлчөмүндө жарабайт, такыр эле жарабайбы же азыркы убакыттабы, эмне үчүн жарабайт дегендер. Менимче парламенттик система деген бул ачык бир ак же кара деген бир маанини түшүндүрбөйт. Анын түрлөрү көп, ар кандай деңгээлдери көп. Биз албетте Улуу Британиядагыдай Вестминстер сыяктуу парламенттик система болбойбуз. Ал иштебейт да бизде. Бирок алсак Турцияда башкача парламенттик система бар, Германияда дагы башкача система бар, Прибалтикада дагы башка парламенттик системалар бар. Кыргызстандыкы өзүнчө парламенттик система болот. Башкаруу система бул деген 5, 10, 15 жыл мүмкүн дагы көп жылдар бою өнүгүп калыптануучу нерсе да. Конституцияны бир күндө ала коюп, кабыл ала коюп, референдум аркылуу. Ошол эле бойдон анан биринчи эле күнү шайлоодон кийин 100% парламенттик система болуп жүрүп кетет экенбиз деген албетте жаңылыштык болот. Бирок кайсы эле система болсун, ал иштеши үчүн, калыптанышы үчүн ар бирибиздин жоопкерчиликтүү аракетибиз керек. Ошол эле негизде эң биринчи партиялар турушат. Партиялар алардын жетекчилери, алардын депутаттары парламентке келген. Ошолор эгер аракет кылып парламенттин негизинде иштесе, анда дароо эле иштеп кетет.
Ошо сиз атын атап өткөн айрым саясатчылар, дагы башка саясий партиялардын айрымдары айтып атат. Мурдакы эки системада бир үй бүлөнүн кордугуна кабылсак эми парламенттик көпчүлүктүн кордугуна кабылабыз деп, бул канчалык деңгээлде айтыла турган сөз?
Эгер бизде Кыргызстанда коррупция болчу болсо, анда албетте 120 үй бүлөнүн да кордугунда калышыбыз мүмкүн, бир үй бүлөнүн да кордугунда калышыбыз мүмкүн. Бул эмне демек? Бул деген системаны өзгөртүп, же президенттик кылып, же парламенттик система кылып эле жеңип кетебиз деген туура эмес да. Коррупция дегенди жоюш керек болду. Маселе ошондо турат.
Азыркы Кыргызстандагы саясий партиялардын палитрасына кандай баа бересиз?
Биринчиден албетте көп 28 калып атат азыр. Өтө чоң палитра болуп атат. Бирок ошол эле кезде алардын арасында эмнени тандайт, ар бир жеке шайлоочу чыныгы тандаганга бир ар түрдүүлүк варианттар барбы, альтернативалар барбы? Менимче азыраак болуп атат. А саясий партиялардын идеологиясы эмне? Мисалы үчүн Атамекен партиясы социалисттик партиябыз дейт негизгилердин бири. А социалисттик дегенде эмнени түшүндүрөт? Социал-демократтар партиясы, алын айырмасы эмне? Республикачылар партиясы бул эмнени түшүндүрөт? Булардын баарысына биз маанисин да билбейбиз, өздөрү да жакшы түшүндүрүп бере алышпай атат. Алардын баарысы кайра эле айланып келип, экономиканы көтөрөбүз, инвестиция алып келебиз, баарыңарга жумуш беребиз, баарыңарга нан беребиз деп эле айырмасын укпай атабыз. Менимче акырында барып кайра эле биз кимдин аты улук, кимдин аты популярдуу болсо ошого добуш берип калабыз деген ой болуп атат.
Демек сиздин оюңузча Кыргызстандын электораты мурдакы адаты менен эле кайсы бир лидердин атына же болбосо кайсы партия үгүт иштерин күчтүү жүргүзсө же элдин көңүлүн бир нерсе менен ала алса электорат ошого байланып калат деген пикирде турбайсыз?
Ооба, менимче ошондой. Бирок анын чынын айтканда такыр эле бир терс нерсе деп деле ойлосо болбойт. Анткени ушинтип калыптанат. Партия системасыда буга чейин жакшы шарт болгон жок. Партия эмне? Партия кайра эле чоң саясий лидерлердин чөнтөгүндөгү бир инструмент болчу. Азыр мындан ары буюрса калыптанат, бул институттар калыптанат, ошого жараша элдин кызыгуусу арбыйт. Эң негизгиси ошол партиялар жана парламентке келгенде кимдер келип, кимдер парламентти башкарат деген азыртан эле дайын боло баштады. Ошол кишилер келип жаңыча иштей баштайбы, мурдагы нукка түшүп алышпайбы, ошого булардан жоопкерчилик күтүш керек.
Кыргызстандын жарандары шайлоо демократиясы же болбосо бир киши бир добуш деген аң сезим калыптанды деп ойлойсузбу?
Менимче шайлоого карата түшүнүк, шайлоо деген эмне экен, шайлоонун негизги башкаруунун бир рычагтары, инструменттери экендигине биз көзүбүз жетип калды албетте. Ооба, коңшулаш же башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстанда ар бир жаран түшүнөт, шайлоого добуш берет экенбиз деген кадимки эле кадыресе башкаруу системасынын негизги маанилүү бир ритуал экенине көнүп калдык. Эми албетте анын сапатын кандай болот, кантип өзгөртөбүз, оңдойбуз, анын акырындап кайра эле саясий бутка туруу деген узак нерсе да, жылдан жылга буюрса оңолот.
Сизде өзүңүздөй болгон, сиздин кесиптештериңизди салыштырып атышат, Кыргызстанга окшоп чыр чатакты башынан өткөргөн өлкөлөрдө шайлоолор өткөндөн кийин парламенттик башкаруу машинеси иштеп кете албай абдан буйдалган мисалдарды айтышат да, Кыргызстанда ушундай нерсе болбойбу?
Бир коркунуч бар, бирок сиз айткан жана парламенттин иштешине эмес, башка Кыргызстандын элинин биримдигине коркунуч бар. Ооба, конфликт болгон, уруш талаш болгон коомдор сыяктуу эмес, Кыргызстанда баары бир парламент иштеп кете ала турган көпчүлүк бар. Анткени жана басымдуу элдин бир бөлүгү системаны колдоп атпайбы, ошол боюнча иштегиси келип ойногусу келип атышат. Бирок башка коркунуч бул улуттар аралык биримдикти сактап кала алабызбы? Улуттар аралык биримдиктин маанисин, ынтымактын маанисин тереңирээк жетекчилер түшүнүшү, ошол чоң маселе.
Урматтуу угармандар, АКШдагы Мэриленд университетинин докторант изилдөөчүсү Эмиль Жураев менен Гүлайым Ашакиева маектешти. Эми биздин угармандар менен интернет окурмандарыбыздын бизге жазган кат кабарларын уңуздар. Микрофондо веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпаккан окурмандар Кыргызстанда кырдаалды талкуулашууда Тагайбий деп өзүн тааныштырган окурман. Жакшылап ой жүгүртүп көрсөк, Орусия, Казакстан жана Белоруссиянын бажы биримдиги бул Кыргызстандын кичи жана орто бизнесине абдан чоң жоготуу алып келет. Себеби бажы союз жокто эле кандай кыйынчылык менен биздин экспорттор Казактын бажысынан өтчү эле. Эми бажы союз болгондон кийин такыр эле кыйын болуп калат. Анысы эле бүгүнкү күндө тигүү өндүрүштүк тармагы бүгүндөн тарта Казакстан кетүүдө. Жакынкы арада биз да союзга кошулбасак Кыргызстан үчүн чоң жоготуулар болот. Анысы деле коңшу Казакстандын саясаты биздин Дордой менен жана Кара суу базарын Казакстанга ачууну көздөп келген. Мына бүгүнкү күнү ошол саясатын ишке ашырып жатат деп үн кошсо Оштук жигит деп өзүн тааныштырган окурман. Ош облусу болгону Кара суу менен Оштогу базарлары менен жашап келген. Кана ким айта алат Ош шаарында кайсы завод фабрика иштейт? Демек соода менен жан багып келгенбиз. Эми көрөрбүз эмне болорун. Жанагы эле байлар калат. Колунда акчасы барлар Орусияга аттанат го чиркин деген оюн билдирсе атын жазбаган окурман. 20 жылдан бери Кыргызстан эгемендүү өлкө болуп келатат. Ошондон бери биздин ажолор тилемчиленип колун сунганы сунган, кайыр сураганы сураган, жардам бергиле деген адатка айланды. Акыр биз кедей калк эмеспиз да, кыргыз элинин колунан бардык жумуш келет. Ар бир тармакта кыргыздын чыгаан кыз жигиттери бар. Өлкөнүн өнүгүшү ушулардын колунда. Мамлекеттеги адамдар бут тоспой иштейм деген инсандарга шарт түзүп бериши зарыл. Ийгиликтин эрте кечи жок, азыр да кеч эмес. Кыргыз элиме кайрыларым, эч кимден жардам күтпөй, мамлекеттин көзүн карабай, өзүбүз аракет кылалы. Аракет кылсак берекет. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз биздин жардамга муктаж. Азыр өлкөнүн тагдыры биздин колубузда деп үн кошсо Элдар деп өзүн тааныштырган окурман. Азыркы ырчылардын ырларын көрсө, токтогул атабыз комузун сындырмак, жеңи жок атабыз жер тепкилеп ыйламак. Кайсы шоңорго акча аласыңар, рэпти жакшылап угуш керек дейсиңер. Уккулуктуу рэп жок да бизде. Жаштарды көрүп улуу муун сахна талашпайын дедиби, маданияттуу адамдар четке чыга берди. Кыргыздын сахнасы буларга окшогон кыргызча оозуң кайсы десе мурдун көрсөткөн адамдарга калды. Чыгып алышып эмне дегенин билбей ырдап жатышат. Сен минтип ырдасаң, алтындан көйнөк кийип чыксаң да мен үчүн бир тыйынсың. Элиме боорум ооруйт. Алар да көңүл ачыш керек. Татыктуулары жок болгондуктан болгонуна барууга муктаж болуп турушат деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.